der hvor vi slap, det var jo her, hvor, hvor vi har set, hvordan verdensbilledet så sådan her ud med en flad jord osv. osv. Og Gud var ligesom oppe i himlen, fordi det er det mest ophøjede sted at være. Og samtidig så er Gud nær i templet. Der er på en eller anden måde en forbindelse der. Og vi har set, hvordan templet i virkeligheden bliver beskrevet som Edens have. Eller at Edens have bliver beskrevet som templet. Det er jo lidt hønen og ægget, kan man sige, hvad der kom først. Pointen er i hvert fald den samme, at Gud var nær i Eden. Gud var nær i skaberværket før syndefaldet. Der overlappede himlen og jorden. Der var Gud nær, der var Gud til stede. Og det nærvær findes i templet. Det er den måde, man tænker om templet på i Gamle Testamente. Vi begyndte et stykke inde i fortællingen, nemlig med Jakobs drøm, og nu prøver vi at gå tilbage til begyndelsen. Skabelsen og syndefaldet. Ja, som nævnt, så er der de her paralleller mellem skabelsen og templet, eller mellem templet og skabelsen, afhængig af, hvad man ser først. Jeg har prøvet at tegne det på den her måde, i skabelsen, så der, Gud skaber himlen og jorden, og Gud er nær i sit skaberværk. Og derfor så overlapper himlen og jorden i en eller anden forstand. Altså, Guds dimension og resten af verden var sådan set et og det samme. Fordi Gud var nær i sit skaberværk. Sådan var det før syndefaldet. Der var Gud nær, og hele den bibelske fortælling begynder her, i en eller anden forstand, i et tempel. Altså et sted, hvor Guds tempel nærvær er. Men så sker der et oprør i verden, og hvordan skal vi forstå det? Altså var Guds, den verden, Gud skaber, var den ikke perfekt eller hvad? Gud så jo, at alting var godt. Hvordan kan der så lige pludselig ske et oprør? Måske skal vi forstå det på den måde, at den verden, hvor Gud var nær, den var god, fordi Gud var nær. Altså, den var god, fordi Gud var der. Men Guds nærvær skulle på en eller anden måde fastholdes, eller bekræftes, eller altså, det var ikke sådan, der er lige en edderkop her lige. Gud var nær, og derfor var verden god, men samtidig så rummede verden et potentiale til at blive bedre. Altså det er jo derfor, mennesket får en opgave i verden. Det er fordi verden skal gøres bedre, eller bevares som god, eller hvordan vi nu vil sige det. Så det der overlap, det der Guds nærvær, skulle på en eller anden måde fastholdes. Eller der var i hvert fald en mulighed for at vælge det fra. Måske det bare det, vi skal sige. Der var en mulighed for at vælge det fra. Så det oprør, der sker, som vi plejer at kalde for syndefaldet, er på en måde udtryk for, at menneskene ikke længere vil være med til det der. De vil ikke arbejde med på det der. De vil ikke leve i en verden, hvor Gud er nær. Og derfor så bliver himlen og jorden adskilt. Så bliver Guds nærvær adskilt fra vores verden. I 1. Mosebog kapitel 3, der er en beskrivelse af menneskets oprør, og ikke mindst konsekvenserne af det. Konsekvenserne, eller resultatet, kommer i kapitel 3, vers 23-24. Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke agerjorden, som de var taget af. Han jo mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lysende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Øst for Edens have, det var den der illustration, jeg havde før. De bliver sendt mod vest, og indgangen ligger den retning, altså øst for Edens have, og de er mod vest. Nå. Læg mærke til, at det ikke er Gud, der forsvinder fra den skabte verden. Det er ikke Gud, der sådan på en eller anden måde trækker sig tilbage. Det er mennesket, som mister adgangen til Guds nærvær. Det er mennesket, som fordrives fra det store tempel, kunne vi sige, som Edens have var. Eller som Eden var et billede på. Det er syndefaldets dybeste problem. At vi har mistet det umiddelbare fællesskab med Gud. At himlen og jorden ikke længere overlapper. At der er en adskillelse eller en kløft imellem. At Guds nærvær ikke længere er synligt. det er jo vel at mærke stadigvæk i den her verden, vi lever i, hvor gammeltestamentets forfattere siger, at Gud faktisk er nær i templet. Altså, så der er det her overlap, hvor Gud er nær. Og samtidig så er det bare ikke helt på samme måde, som det var i begyndelsen. Det er ikke et fuldstændigt overlap. Det er ikke et synligt nærvær, det er et skjult nærvær. Det er derfor, at Jakob han bliver overrasket og jo faktisk skræmt, da han pludselig opdager, at Gud er på det sted, hvor han ligger og sover. Det kan jeg da godt forstå, at han bliver skræmt over. Det tror jeg også, vi ville gøre, ikke? Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke, siger han. Og han blev grebet af frygt og sagde, hvor er dette sted frygtindgydende? Men altså, selv efter syndefaldet er Gud nær i skaberværket. I øvrigt så har Paulus en lignende formulering i Apostlenes Gerninger kapitel 17, hvor han siger, det er der, hvor han står i Athen og snakker med de lærte grækere, så siger han om Gud, at Gud ikke er langt væk fra en eneste af os. Gud er ikke langt væk fra en eneste af os. Aha, altså det er som om, for Paulus, der er Gud lige her, eller lige der. Altså han er ikke langt væk. Vi kan bare ikke se ham. Men han er her. Gud har ikke forladt sin verden. Men vores dimension, vores virkelighed, overlapper ikke længere fuldstændig med Guds, undtagen i templet. Det er lidt som, hvis man er i udlandet og ikke har dækning på telefonen, og pludselig kommer man på McDonald's eller et eller andet sted, hvor der er gratis wifi, og så er der lige pludselig dækning, så kommer alle opkaldene og alle sms'erne og alle notifikationerne, de kommer, fordi der lige pludselig var dækning. Der var lige pludselig et overlap. Der var lige pludselig hul igennem. Det er faktisk templets funktion i verden efter syndefaldet, at være det sted, hvor der er hotspot. Det sted, hvor der er adgang, hvor der er forbindelse til Gud i en verden, hvor det ellers ikke er normalt. Det er det, Jakob oplever der, før templet blev bygget, og det er det, Esajas han lige pludselig erfarer, da han får lov, i hvert fald sådan i, hvad kan man sige, får et syn, hvor han kigger ind i templet, at templet er fyldt med Gud, med Guds nærvær. Og samtidig er der, som jeg også nævnte, gennem hele Bibelen en bevidsthed om, at Guds nærvær ikke kan rummes, hverken i en bygning eller i den skabte verden, sådan set. Vi havde det der fra Salomo, hvor han siger, at Gud, det her tempel kan overhovedet ikke rumme dig. Og Paulus, han siger det faktisk også til de lærte grækere. Det kan godt være, at Gud ikke er langt borte fra en eneste af os, osv. osv. Men Gud bor ikke i et tempel bygget af menneskehænder, siger han. Det er Gud jo alt for stor til. Der er på en eller anden måde en spænding i det her. Nå, lad os lige gå tilbage til 1. Mosebog, kapitel 3. Gud sætter de her keruber. Øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Jeg ved ikke om, jeg tror, jeg har ikke tjekket det, men i mange børnebibler, hvis den her beretning er med, så keruberne, det er sådan nogle menneskelignende væsener. Men keruber i Bibelen bliver snarere beskrevet som sådan en slags dyrevæsener, voldsomme dyr. Sådan nogle kombinationsdyr. Bjørne med løvehoder, eller løver med vinger, eller sådan noget den stil. Lidt ligesom sfinksen i Egypten. Hvis I, nogle af jer måske været der ved pyramiderne, så står der den her sfinks, som er sådan et fabeldyr i egyptisk religion. Den har faraos hoved, men den har en løvekrop. Og den vogter adgangen til pyramiderne. I dag så, jeg har ikke været der, men jeg forestiller mig, at man bare vader forbi, ikke? Fordi man skal ind og se pyramiderne. Men prøv at forestille jer dengang, hvor de blev bygget, ude midt i ingenting. Og så står der sådan et fabeldyr der, som man har fået at vide, det skal man passe på med, fordi det kan spise der levende og alt sådan noget. Det vogter adgangen til et helligt sted, nemlig pyramiderne, som er det sted, hvor farao ligger begravet, og farao var i egyptisk forståelse Gud selv. Så det var et helligt sted. Nå. Det er bare for at sige, at keruberne har lidt samme funktion. De vogter adgangen til et helligt sted. De skal sikre, at man ikke kommer forbi. Adgangen til Gud er nemlig ikke længere umiddelbar. Man kan ikke umiddelbart komme ind i Guds nærvær. Og vi ser nøjagtigt det samme motiv i telthelligdommen og senere i templet. Nu læser jeg bare lige de steder, jeg har skrevet op der. 2. Mosebog 26, der siger Gud sådan her til Moses. Du skal lave forhænget af purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt stof, og tvundet fint linned med kunstfærdigt indvævede keruber. Så skal du bringe vidnesbyrdets ark ind bag forhænget, så forhænget danner skel mellem det hellige og det allerhelligste. Det allerhelligste, det var det, som skulle minde om midten af Edens have, der hvor træerne stod, der hvor altså centrum af det hele, det, der hvor Gud var. Og det hellige, det var så det større rum, og mellem de to, der skal være et forhæng, som danner skel. Og det forhæng skal være indvævet med keruber. Hvorfor det? Jo, fordi Gud sætter keruberne uden for Edens have for at vogte adgangen. I 1. Kongebog 6 hører vi om, at templet ikke bare skal udsmykkes med blomstermotiver, men også med keruber. Endda så opfører Salomo sådan nogle kæmpe keruber i det allerhelligste. Sådan nogle, altså forestil jer, hvis sfinksen der ligesom står oprejst på bagbenene og så spreder sine vinger ud. Sådan to kæmpemæssige guldstatuer opfører Salomo inde i det allerhelligste. Hvorfor det? Jo, fordi det skal minde os om Edens have. Det skal minde os om, at adgangen til Gud ikke er umiddelbar. Og i 2. Mosebog 25 om pagtens ark, altså den kasse, som israelitterne bar rundt på, hvor stentavlerne med de 10 bud lå, og hvor Gud ligesom havde særligt havde lovet, at det her, det er mit symbol på, jeg er nær blandt jer. Den, jeg har fundet et billede af nogen, der har prøvet at rekonstruere den, en kasse med et låg, og oven på låget skal der sidde to keruber. For at minde os om Edens have. Funktionen af den her kasse er, at der åbenbarer Gud sig. Han siger det faktisk sådan her i 2. Mosebog 25, 22, at han vil åbenbare sig mellem de to keruber. Altså der, mellem keruberne, der vil Gud åbenbare sig på en helt særlig måde. Gud åbenbarer sig altså i syndefaldets verden, men det er bag keruberne. Pointen er, at efter syndefaldet, der er adgangen til Gud ikke længere umiddelbar. Man skal altid bruge et middel. Man skal altid bruge et middel for at komme Gud nær. Og så kommer vi til offertjenesten. Altså den funktion, som ofrene havde i det gamle testamente. Vi fik faktisk et nøgleord i det, jeg lige læste fra 2. Mosebog 26 om forhænget i templet. Det skal danne skel. Hvis der er et ord, som mere end noget andet beskriver præsteskabets opgave i det gamle testamente, og hele tempelinstitutionens funktion i det gamle testamente, så er det det her ord, at danne skel. Og det er faktisk et ord, der går helt tilbage til skabelsen. Nu får I lige sådan en mini-rød tråd gennem, i hvert fald en del af det gamle testamente. Det hele begynder med, at Gud laver skel. Ordet hedder bøt på hebraisk badal, hvis nogen vil vide det. Gud laver skel mellem lys og mørke. Altså mellem orden og kaos. Prøv at forestille jer en verden uden elektrisk lys. Hvor mørkt der så lige pludselig bliver om vinteren og om natten. Hvor uhyggeligt det faktisk kan være, hvis der ikke er noget elektrisk lys. Det var jo den verden, israelitterne levede i. Mørke var per definition kaos. Det var utrygt. Gud laver skel mellem mørke og lys, mellem kaos og orden. Så bagefter så laver Gud skel mellem vandet over hvælvingen og vandet under hvælvingen. Det så vi på lidt tidligere med tegningen der. Gud laver skel, det er det samme ord. Vandet over hvælvingen, det er den livgivende regn, som man er så afhængig af i Israel. Og vandet under hvælvingen, det er havet. Og israelitterne var aldrig nogen stor søfartsnation. Derfor er havet altid kaos i det gamle testamente. Og i nye testamente for den sags skyld. Havet er altid kaos. Fordi man kan ikke kontrollere det. Det kan vi jo sådan set heller ikke i dag. Vi kan godt prøve, men det lykkes aldrig i længden. Man kan ikke kontrollere havet. Man har brug for regnen, men man kan ikke kontrollere havet. Det er orden og kaos. Og Gud laver skel mellem det. Gud sætter en ordning. Derefter så laver Gud skel mellem dag og nat, igen mellem orden og kaos. Og den her skelnen mellem orden og kaos siger noget ret centralt om den verden, som Gud skabte. Og den verden, hvor han var nær, det var nemlig en ordnet verden. En ikke-kaotisk verden. Og det er den orden, som syndefaldet udfordrer. Det er den orden, som syndefaldet udfordrer. Syndefaldet introducerer kaos i Guds ordnede verden. Vi ser det for eksempel i Jesajas' bog. Det hedder sådan her: Herrens arm er ikke for kort til at frelse, hans ører ikke for døve til at høre. Nej, det er jeres synder, der skiller jer fra jeres Gud. Det er det samme ord. Det er jeres synder, der laver skel mellem jer og jeres Gud. Jeres overtrædelser skjuler hans ansigt, så han ikke kan høre jer. Og i de følgende vers, så udfolder Esajas ligesom, hvordan der er en kamp mellem orden og kaos i syndefaldets verden. Men essensen er, at syndefaldet laver skel mellem os og Gud. Et skel, som ikke skulle have været der, men som nu lige pludselig er der. Det er vilkåret i syndefaldets verden. Det er vilkåret i templet. Altså, når man vil møde Guds nærvær, så er det under det vilkår, at der er et skel mellem os og Gud. Og derfor er der nu et forhæng, som danner skel mellem os og Gud. Mellem det hellige og det allerhelligste. Og der er til med endnu en forhindring, fordi det kun var præsterne, der måtte gå ind i det hellige. Og kun øverste præsten måtte gå ind i det allerhelligste. Og fordi der ligesom er de her to spor, kan man sige. Der er både det, at Gud laver de gode skel mellem orden og kaos. Og mennesket har så indført alle de dårlige skel, nemlig mellem mennesker og Gud. Mellem Guds nærvær og verden. Der er ligesom det gode skel og de dårlige skel. Så er præsteskabets funktion at skelne ret. Præsternes opgave er at skelne mellem det rene og det urene. Mellem det gode og det onde, kunne man også sige. Præsternes opgave er at skelne mellem det som hører Gud til, og det som ikke hører Gud til. Det er derfor, at de for eksempel skal skelne mellem forskellige dyr. Nogle dyr er rene, nogle er urene. Vi kan godt have lidt svært ved at forstå, hvorfor er der nogle dyr, der er urene i Gamle Testamente, og i jødedom i dag for den sags skyld. Hvorfor er nogle dyr urene? Det er ikke fordi, de dyr er forkerte. Det er fordi, at der er et skel mellem det, som hører Gud til, og det, som ikke hører Gud til. Og vi får faktisk endnu en forklaring på, hvorfor. Nemlig, fordi Gud har udskilt israelitterne. Gud har blandt alle folkeslag, så har han valgt sig israelitterne. Derfor skal israelitterne blandt alle dyr vælge nogen, de spiser, og nogen, de ikke spiser. Ikke fordi de andre er forkerte, men fordi de vælger nogen for at minde sig selv om, Gud har valgt os. I en verden af kaos har Gud skabt orden. Det her med at skelne ret er et forsøg på at genoprette orden i kaos. Og det skal israelitterne efterligne i deres spisevaner og alt muligt andet. Det er faktisk en frelsesplan, som Gud har sat i gang. Problemet er så, at det formår folket ikke rigtigt at gøre. Vi havde det både der fra Esajas' bog med, at synderne skiller folket fra Gud. Vi har det i Ezekiels bog 22, hvor Ezekiel anklager præsterne for ikke at skilne rigtigt. Og når præsterne ikke skilner rigtigt, for eksempel ikke skilner mellem rene og urene dyr, så udfordrer de Guds orden i verden. Og på den måde gentager de faktisk syndefaldet. Når det her fylder så meget i det gamle testamente, som det faktisk gør, når ofringer fylder så meget i det gamle testamente, som det faktisk gør, så er det fordi, de er den eneste måde, hvorpå Guds nærvær kan fastholdes i verden. Ofringer sker for at sikre, at Gud fortsat bor i templet. At der er et sted, hvor Gud kan være. At der er et sted, hvor der er så meget orden. At det er så tæt på Edens have som muligt, sådan at Gud kan være der. Formålet med ofringerne og med templet, det som er tilhelligdommen, er, at Gud vil vandre blandt sit folk. Vandre, det her nøgleord helt tilbage fra, hvordan Gud vandrede i haven. Gud vil vandre blandt sit folk. Derfor skal de på en eller anden måde sikre sig, eller de skal de skal sikre sig, at der er et sted, hvor Edens have på en måde næsten er genoprettet, nemlig i templet. Det har illustreret der. Det at bringe et offer er udtryk for, at man skaber en lille smule orden midt i kaos. Og det konkrete offer, man bringer, har den funktion, at det simpelthen på en måde absorberer den urenhed, det kaos, som er rundt omkring en. Sådan at der bliver skabt et midlertidigt helle, hvor man kan gå ind i Guds nærvær. Jeg har prøvet at illustrere det på den her måde. Det her, det er situationen efter syndefaldet. Gud er her, vi er der. Det er mig. Jeg vil rigtig gerne ind i Guds nærvær. Det kan jeg ikke. Så derfor så tager jeg en ged. Eller et får, eller en due kunne det også være. Det her er en ged. Funktionen af offeret er så, at man simpelthen overfører sin egen urenhed på den ged. Og når den ged ligesom har, når ens urenhed ligger på den ged, så er man jo selv ren lige pludselig. Midlertidigt, godt nok kun. Men ren nok til, at der kan skabe sådan et lille overlap, hvor man kan gå ind i Guds nærvær i templet. Det er funktionen af ofringer i det gamle testamente. Skabe et lille helle for en meget begrænset tidsperiode, indtil man så går ud og gør et eller andet, man ikke skulle have gjort, eller bare er menneske i verden, eller hvad det nu er. Men for en stund kommer man Gud nær. Offringerne etablerer et sted, hvor himlen og jorden midlertidigt overlapper. Giver det mening? Nu, altså illustrationen og sådan. Ja, super. Godt. Det vi har set på indtil nu er, at Guds skaberværk oprindeligt var fuldstændigt overlappende mellem himlen og jorden. Altså mellem Guds dimension og vores. Gud var umiddelbart til stede i sit skaberværk. Og den tilstand af helhed eller komplethed, det som på hebraisk hedder shalom, som er meget mere end fred, men altså helhed, den tilstand skulle aktivt fastholdes, og det er det, menneskerne vælger ikke at gøre. De vælger en anden vej. Og derfor lever vi i en verden, hvor adgangen til Gud altid formidles af noget andet. Det sted, hvor Guds nærvær var tættest, det sted, hvor Gud var allermest nær, hvor himlen og jorden med sikkerhed overlappede, det var inde bag forhænget. Inde bag keruberne. Inde i det allerhelligste, sådan som Gud var nær i Edens have dengang. Og hele vejen gennem Gamle Testamente finder vi en længsel efter Guds nærvær. Og det er det sidste, vi skal se på i dag. En længsel efter Guds nærvær. Og det kommer ikke til udtryk i sådan en, skal vi kalde det, en åndelig foragt for det jordiske. Altså sådan, at man med næsen i sky foragter det jordiske. Langt fra, faktisk. Længslen efter Guds nærvær kommer til udtryk i et jordnært håb om, at Gud vil opretholde og forstærke sit nærvær blandt os på jorden. Vi ser det i Salmernes bog, salme 84. Hvor er din bolig vidunderlig, herskares herre? Altså det er templet, der taler om Guds bolig. Min sjæl fortærer sig længsel efter Herrens forgård, altså yderkredsen omkring templet. Mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Og videre hedder det, lykkelige de mennesker, der har deres styrke i dig, de som har i sinde at drage på valfart til templet. De får Gud at se på Sion. Sion, det er tempelbjerget. De får Gud at se i templet. Det at være i templet er godt, fordi det er der, hvor Gud særligt er nær. Eller vi har det i salme 42 og 43, som hører ret tæt sammen. Som jorden skriger ved det udtørrede vandløb, så den skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Og hvad er det, som salmistens sjæl tørster efter? Det er, hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Og hvor ser man Guds ansigt? Det gør man i templet. Hvornår kan jeg få lov til at komme op til templet? Det er en længsel efter at tage del i gudstjenesten i templet. Og der er en masse ondskab og en masse kaos på vejen, som forhindrer Guds umiddelbare nærvær, skriver salmisten. Men det er en længsel efter Guds nærvær i templet. Længsel efter at være nær ved Gud er en længsel efter, at verden befries fra ondskaben. Og utallige gange så griber Gud ind og befrier sit folk fra alle mulige situationer. Tydeligst, da han befrier dem fra slaveriet i Egypten. Det er det, som anden Mosebog handler om. Og det bliver på en eller anden måde forbilledet for alle andre befrielsesaktioner i Bibelen. For eksempel, når vi læser Esajas' bog kapitel 40-66. Det er anden del af Esajas' bog, som bruger befrielsen fra Egypten som billede på det Gud vil gøre, når han befrier israelitterne befrier judæerne fra eksilet i Babylon. Så siger Esajas, at det er det samme som Gud gjorde dengang, det er bare endnu vildere. Og det kunne jeg tænke mig at give nogle eksempler på til afslutning her. Vi starter i Esajas 43. Esajas 43, 14. Dette siger Herren, Israels hellige, som løskøber jer. For jeres skyld sender jeg Gud til Babylon. Altså der, hvor de sad i eksil. Jeg river alle portslående ned. Og kaldæernes, det er babylonernes, jubel bliver til klage. Jeg er Herren, jeres hellige, Israels skaber og jeres konge. Gud ser til sit folk, som sidder i eksilet i Babylon. Og han siger, nu kommer jeg og smadrer alle portene, så I kan få lov at gå ud. Dette siger Herren, det er vers 16, dette siger Herren, han som anlagde en vej i havet. Hvornår har Gud anlagt en vej igennem et hav? Det har han, da han førte israelitterne ud fra Egypten. En sti i de vældige vande. Han som førte vogne og heste derud. Hvornår har Gud ført vogne og heste ud i det hav, hvor han havde anlagt en vej? Det har han, da han befriede israelitterne fra Egypten. Altså faraos hær, som han førte derud. De lå der og kunne ikke rejse sig. De slukkede og gik ud som et lys. Det var det, der skete med faraos hær. Altså pointen er, den samme Gud, som befriede israelitterne fra Egypten, befrier nu judæerne fra Babylon. Så kommer det overraskende, kan man sige, vers 18. Husk ikke på det, der skete tidligere. Giv ikke agt på fortiden. Altså, glem lige det der om Egypten, siger Gud. Glem lige det. Nu skaber jeg nyt. Nu spirer det frem, ved I det ikke. Ja, jeg lægger vej i ørkenen og floder i ødemarken. Det er derfor Gud siger, at I skal glemme det der, fordi nu gør jeg noget, der er endnu vildere på en eller anden måde. Nu gør jeg noget, der er endnu større. Nu befrier jeg jer fra Babylon. Gud lover at handle på en måde, der overgår befrielsen fra Egypten, sådan at de faktisk glemmer det, nu når han befrier sit folk fra eksilet i Babylon. At det er en handling, der langt overgår befrielsen fra Egypten, bliver endnu tydeligere, hvis vi bladrer om til kapitel 51, vers 3. Ja, Herren trøster Sion, altså Jerusalem, trøster alle hendes ruiner. Han gør hendes ørken som eden, det øde land som Herrens have. Det er derfor, det er endnu større, det Gud gør nu. Det er fordi, det ikke bare handler om at befri, det handler om at skabe. Han gør hendes ørken som eden, altså som edens have. Det Gud gør, er at sammenligne med en nyskabelse. Det er ikke bare en hjemkomst til Jerusalem, der er tale om. Det er en hjemkomst til Eden. Til Edens have, der hvor Gud er nær. Det er en genoprettelse af Guds nærvær. Og så stor en handling kan kun ske ved Herrens mægtige styrke. Det er vers 9. Vågn op, ifør dig styrke, du Herrens arm. Det der med Herrens arm, det er ligesom, hvis man skal slås med nogen, så smører man ærmerne op. Det er det, der er billedet. Når Gud blotter sin arm, så er det, fordi han smøger ærmerne op. Nu skal han vise, hvor stærk han er. Ja, det er da klart, hvis han skal skabe Jerusalems ruiner om til Edens have, så skal han virkelig vise sin magt over alt kaoset. Og så læser vi videre, det er alle mulige kaosmagter, der skal betvinges. Det er Rahab, som er sådan en stort fabeldyr, en drage. Det er havet, der skal betvinges. Altså havet, som jo er kaos, det store urdybs vande. Det er kaos, der skal ordnes. Det er også, læser vi i kapitel 52, vers 1, det er også al urenhed, der skal forsvinde. Det er festdragten, der skal findes frem. Det er uomskårne og urene, der ikke længere skal findes i Jerusalem. Det er støvet, der skal rystes af. Det er halslænker, der skal løses. Det hele kulminerer i vers 6. Den dag skal mit folk lære mit navn at kende, for det er mig, der taler. Her er jeg. Det der, her er jeg, det er på en eller anden måde kulminationen på alt det, vi har set på indtil nu. Altså, Gud vender hjem til sit folk. Gud genopretter, så det bliver som ed. Og Gud siger, her er jeg. Så i stedet for at spørge Adam, hvor er du? Som han gjorde, da Adam og Eva havde gemt sig. Så siger han nu, Gud siger, her er jeg. De skal lære Gud at kende. De skal se ham. De skal have fællesskab med ham. Det er havens nærvær, det er Edens haves umiddelbare nærvær og fællesskab, der bliver genoprettet. Det er ikke bare folket, der vender hjem, det er vers 8, Herren selv, der vender hjem til Sion. Det var i hvert fald drømmen eller visionen i Esajas' bog. Det var bare ikke alle jøder, der var i den opfattelse, at Gud virkelig var vendt hjem sammen med folket efter eksilet i Babylon. Og hen mod slutningen af Esajas' bog fornemmer vi også, at det her det måske aldrig helt blev realiseret. Prøv for eksempel, hvis I bladrer om til kapitel 63. Vi vender hen mod slutningen af Esajas' bog, vender vi nemlig tilbage til en klage over, hvorfor Gud er fraværende, og hvorfor kaosmagterne triumferer. Kapitel 63, vers 15. Se ned fra himlen, fra din hellige, herlige bolig, altså deroppe, hvor Gud sidder og har overblik over det hele. Se ned fra himlen. Hvor er din lidenskab og din styrke, dit skælvende hjerte og din barmhjertighed? Din barmhjertighed mod mig holder sig borte. Det er noget af en klage. Vers 17. Herre, hvorfor leder du os vild fra dine veje og forhærder vores hjerte, så vi ikke frygter dig? Altså, hvorfor er der stadigvæk et skel mellem os og dig? Vend om for dine tjeneres skyld, de stammer, som er din ejendom. Hvorfor betræder gudløse din helligdom? Hvorfor nedtramper vores fjender dit tempel? Altså, hvorfor er der kaos, der hvor der skulle være orden? Vi er blevet som dem, du aldrig har hersket over, som dem, dit navn ikke er nævnt over. Gud har ikke grebet ind, og hele frelsesplanen står i fare for at kollapse. Og så kommer der en bøn, et råb, som på en måde opsummerer hele den røde tråd, vi har set på i dag. Det er vers 19b, det vil sige den del af vers 19, som står lige over, der hvor der står kapitel 64. Gid du ville flænge himlen og stige ned. Gid du ville flænge himlen og stige ned. Gid du ville overskride grænsen mellem himlen og jorden. Gid du ville genforene himlen og jorden. Er det ikke noget af en cliffhanger? Den bøn slutter vi med. Og så finder vi ud af om 14 dage, hvordan i alverden det hele det så ender, der er sagt.